Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež med molitvijo angelovega češčenja nakazal, kdaj bomo zaslišali: prijatelj, pomakni se više. V italijanskem mestu Mentorela danes slovesnosti ob 1500-letnici cerkve Marije Matere Milosti Božje. Svetovni kongres o vlogi katoliškega tiska bo potekal 4. do 7. oktobra v Vatikanu. Papež Benedikt XVI. Je v poletni rezidenci Castel Gandolfo med molitvijo angelovega češčenja na vzoče Romarje nagovoril s besedami:
Cari fratelli e sorelle, nel Vangelo di questa domenica incontriamo Gesù commensale nella casa.
Dragi brati in sestre, v Evangeliju današnje nedelje srečamo Jezusa za mizo v hiši prvaka med farizeji. Ko je opazil, da si povabljeni izbirajo prva mesta za mizo, jim je povedal priliko, ki se dogaja med svatbo. Kadar te kdo povabi na svatbo, ne sedaj na prvo mesto, ker je lahko povabljen kdo, ki je imenitnejši od tebe, pa bo prišel tisti, ki je povabil tebe in njega in ti rekel: daj prostor temu. Kadar si povabljen, pojdi in sedi na zadnje mesto. Gospod nam ne želi dati poduk o obnašanju, niti o hierarhiji oblastnikov. On vztraja pri tistem odločilnem, ki je ponižnost. Kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižen in kdor se ponižuje, bo povišen. Ob tej priliki lahko na nekem globljem nivoju pomislimo na odnos med človekom in Bogom. Zadnje mesto pravzaprav predstavlja stanje človeštva, ki ga je ponižal greh. Stanje, iz katerega ga lahko reši samo odčlovečenje edinorojenega sina. Zato je Kristus na svetu zasedel zadnje mesto, križ. In ravno s to korenito ponižnostjo nas je odrešil in nam nenehno pomaga. Na koncu prilike Jezus predlaga prvako farizejev, naj ne vabi za mizo ne prijateljev, ne bratov, ne sorodnikov, ne bogatih sosedov, ampak povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe, ki ne morejo povrniti, da bo to res zastonsko. Resnično povračilo bo dal na koncu Bog, ki vlada svetu. Mi Bogu lahko pomagamo samo s tistim, s čimer lahko, in dokler nam On da moči. Ponovno lahko vidimo v Kristusu zgled ponižnosti in zastonskosti. Od njega se učimo potrpežljivosti med skušnjavami, krotkosti med žalitvami, poslušnost Bogu med bolečino, v pričakovanju njega, ki nas je povabil, da nam reče: prijatelj, pomakni se više, kajti resnična dobrina je biti ob njem.
Vieni più avanti, il vero bene infatti è stare vicino a lui.
Sveti Ludvik, francoski kralj, katerega god smo obhajali v sredo, je uresničil to, kar je zapisano v Sirahovi knjigi: čim večji si, tem bolj bodi ponižen, potem boš našel milost pri Gospodu. Tako je Ludvik zapisal svoji duhovni poroki svojemu sinu: če ti bo Gospod dal bogatstvo, ne samo, da se mu moraš ponižno zahvaliti, temveč dobro pazi, da ne postane slabši zaradi domišljavosti ali zaradi česa drugega. Pazi, da se ne boš postavil nasproti Bogu in ga žalil z njegovimi darovi. Dragi prijatelji, danes se spominjamo tudi mučeništva Janeza Krstnika, največjega med preroki, ki se je znal ponižati, da je napravil prostor odrešeniku in je zaradi resnice trpel in bil usmrčen. Prosimo Janeza in Devico Marijo, naj nas vodita po poti ponižnosti, da postanemo vredni Božjega povračila.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Papež Benedikt XVI. Je po molitvi angelovega češčenja in blagoslovu nakratko nagovoril navzoče v italijanskem jeziku in opozoril na 1. september. Ta dan bo na pobudo italijanske škofovske konference, dan ohranjanja stvarstva. Nato je Romarje pozdravil še v francoskem, angleškem, nemškem, španskem in poljskem jeziku. Na koncu je vsem zaželel lepo nedeljo in teden, ki je pred nami.
A tutti auguro una buona domenica, una buona settimana. Auguri, buona domenica.
V italijanskem mestu Mentorela so danes potekale slovesnosti ob 1500-letnici cerkve Marije Matere Milosti Božje. Sveto mašo je kot poseben papežev odposlanec daroval nekdanji prefekt kongregacije za škofe kardinal Giovanni Battista Re. Mariji posvečeno svetišče v Mentoreli je povezano s tremi velikimi osebnostmi – mučencem svetim Eustahijem, svetim Benediktom in rimskim cesarjem Konstantinom. Papež Janez Pavel II. Je cerkev obiskal 29. oktobra leta 1978, le nekaj dni po izvolitvi na papeški prestol. Takrat je zatrdil, da je v Mentorelo pogostokrat prihajal, ker je po Marijinem zgledu želel peti njen magnifikat. To je kraj, je dejal Janez Pavel II., kjer se človek na poseben način odpre pred Bogom. Je kraj, kjer se daleč od vsega, a hkrati blizu naravi, lahko zaupno pogovarja s samim Bogom. V globini se čuti človekov osebni poklic. Človek mora slaviti Boga stvarnika in odrešenika, na nek način mora postati glas vsega ustvarjenega in reči magnifikat. Mora oznanjati velika Božja dela in hkrati izraziti samega sebe v tem veličastnem odnosu z Bogom, kajti v vidnem svetu le človek lahko to stori. Papež Janez Pavel II. Je tudi povedal, da mu je med njegovim bivanjem v Rimu Mentorela veliko pomagala pri molitvi. Molitev, ki izraža odnos človeka do živega Boga, je dejal poljski papež, je prva papeževa naloga in skoraj da njegovo prvo oznanilo ter prvi pogoj njegovega služenja cerkvi in svetu. V Marijino cerkev v Mentoreli je nekaj mesecev po izvolitvi poromal tudi papež Benedikt XVI. In sicer 29. oktobra leta 2005.
Papeški svet za sredstva družbenega obveščanja pripravlja svetovni kongres o vlogi katoliškega tiska, ki bo potekal od 4. do 7. oktobra v Vatikanu. Doslej je svojo prisotnost na kongresu potrdilo kakih 60 držav, ki bodo v Vatikan poslale svoje predstavnike, med njimi pa bodo tudi najpomembnejši predstavniki založništva na mednarodni ravni. Govora bo predvsem o položaju, v kakršnem se danes nahaja katoliški tisk, pa tudi o tem, kakšna je njegova prihodnost. Pri tem bodo razpravljalci posebno pozornost posvetili mestu katoliškega tiska na svetovnem spletu in v novih medijih. Beseda bo tekla tudi o načinih vplivanja katoliškega tiska na javne razprave, na kulturo in življenje cerkve, kakih 180 škofov, predstavnikov svetega sedeža ter medijskih strokovnjakov, pa bo govorilo tudi o vlogi spletnih dnevnikov. Prav splet in možnosti, ki jih ta ponuja, bodo v ospredju razprav, ki bodo v začetku oktobra potekale v Vatikanu, je v pogovoru za naš radio pojasnil predsednik Papeškega sveta za sredstva družbenega obveščanja nadškof Claudio Maria Celi. Kot je dejal, bližajoči se svetovni kongres o katoliškem tisku zadeva predvsem katoliški tisk v digitalnem svetu, kajti večina bralcev tiskanih medijev teh ne kupuje več v fizični obliki, marveč njihove vsebine prebira prek spleta in drugih novih tehnologij. Nadškof Celi pričakuje predvsem, da bodo udeleženci kongresa našli odgovore na vprašanja o prihodnosti katoliškega tiska, da bodo ugotovili, kakšno poslanstvo mora ta opravljati v sedanjem zgodovinskem trenutku. Drugi dan kongresa bo po nadškofovih besedah posvečen posebnim problematikam, s katerimi se spoprejema katoliški tisk. Razpravljalci pa bodo skušali odgovoriti na vprašanje, kakšna je povezava med tiskom in iskanjem resnice, ter kakšna povezava obstaja med katoliškim tiskom in spornimi vprašanji. Zadnji dan kongresa, 7. oktober, bo med tem tako Celi posvečen digitalnemu vidiku. Govora bo predvsem o navzočnosti cerkve na svetovnem spletu. Ob tem je predsednik Papeškega sveta za sredstva družbenega obveščanja spomnil na papeževo povabilo k razmisleku o pastorali v svetu digitalne kulture ter h kulturnemu dialogu.
španskem mestu Avila te dni poteka mednarodni kongres o knjigi življenja, delu karmeličanske redavnice iz 16. stoletja svete Terezije Jezusove. Srečanje sta pripravila Mednarodni center za duhovnost svete Terezije Jezusove in svetega Janeza od križa ter Univerza za karmeličansko mistiko. O prvem kongresu te vrste je za vatikanski časopis L'Osservatore Romano spregovoril direktor centra karmeličan Javier Sancho Fermin. Knjiga življenja, ki jo je sveta Terezija Jezusova napisala v 16. stoletju, je živa knjiga, ki pričuje o globoki izkušnji Boga in je skozi stoletja spodbudila mnoge ljudi, da so se odločili za življenje z Bogom, kot na primer Edith Stein. Sveta Terezija Jezusova je bila prva ženska razglašena za cerkveno učiteljico, predvsem kar se tiče molitve in izkušnje Boga. Po Ferminovih besedah je sveta Terezija ženska, ki je veličino biti ženska, živela v srečanju z Bogom. Fermin je dejal, da je kongres začetek poti, ki vodi proti letu 2015, ko se bo praznovala 100. obletnica rojstva svete Terezije Jezusove, imenovane tudi sveta Terezija Velika. Pred samim jubilejnim dogodkom se namreč želijo poglobiti v nauk in mistiko svete Terezije ter hkrati videti njeno aktualnost in zmožnost dialoga in srečevanja, tako z drugimi znanostmi kot drugimi religijami in različnimi življenjskimi položaji. Želijo namreč ponovno odkriti sveto Terezijo Jezusovo ter ponuditi odgovore in rešitve na velike krize človeštva in cerkve, je dejal Fermin. Izpostavil je tudi, da si karmeličani prizadevajo ohranjati in posredovati poslanstvo svete Terezije Velike, da bi ljudje, tako kristjani kot nekristjani, postali resnični božji prijatelji. Pot k temu nam kaže sveta Terezija. Bolje spoznati njo, po Ferminijevih besedah, pomeni globlje spoznati Boga, odpreti se živemu, resničnemu in usmiljenemu Bogu, pričevati o božji ljubezni z lastnim življenjem. Dodal je, da je treba ponovno odkriti, da se je sveta Terezija srečala z Bogom v lastni človeškosti. Njena knjiga življenja je živo besedilo, ki še vedno lahko spremeni življenje, predvsem zaradi globokega pričevanja o Bogu, ki nikoli ne neha ljubiti, se darovati in spreminjati osebe. Gre za Boga, ki v svoji človeškosti napolni smisel človeškega življenja. Knjiga svete Terezije je tako pripoved o Bogu, ki je blizu in ki je prijatelj, je pripoved o osebi, ki odkrije in sprejme samo sebe, o ljubezni, ki vodi k ljubezni drugega in se ne zapira vase, ampak se odpira vsemu človeštvu, kajti v Bogu odkrije pravi smisel svojega življenja in dostojanstva vsake osebe. Kdor hoče odkriti samega sebe in Boga kot prijatelja, bo v knjigi vedno našel aktualno vodilo, saj delo govori o najgloblji želji vsakega človeka – odkriti polnost in srečo življenja. Ob stoletnici rojstva blažene matere Terezije, ustanoviteljice redovne skupnosti Misionark ljubezni, je v Sloveniji izšla knjiga z izbranimi spisi blažene matere Terezije z naslovom Pridi, bodi moja luč. Knjigo sta v prostorih Galerije Družina v Ljubljani predstavila dr. Anton Štrukelj in pater Jože Kokalj. Dr. Anton Štrukelj je dejal, da gre za doslej najpopolnejši in uradni življenjepis blažene matere Terezije, ki bralcu razkriva tudi njeno 50 let trajajočo duhovno temino, ki jo je približala križanemu Kristusu. Dr. Štrukelj je med drugim tudi povedal.
Povzel bi to knjigo z dvema značilnima oznakama matere Terezije. Bila je mistikinja in misionarka. Nikdar ne bomo mogli dojeti, kaj se je dogajalo v globini Terezinega srca v 50 let trajajoči zapuščenosti. Kot skromen poskus pojasnila bom uporabil primerjavo, ki se mi je utrnila. Kakor žareča lava privre iz globin zemlje in nato postane najbolj rodovitna prst, tako svetniki dokazujejo, kakšen ogenj gori v srčju katoliške cerkve. Mati Terezija ni spala. Prejela je milost, da skupaj z Jezusovom deli njegovo smrtno bridkost.
Pater Jože Kokalj pa je spregovoril o svojih osebnih srečanjih z blaženo materjo Terezijo. Posebej je izpostavil slovensko-hrvaški misijon v Bengaliji, kjer je bil vir njenega duhovnega poklica, ter njeno povezano s slovenskim patrom Jožetom Cukaletom.
John Henry Newman. Še 22 dni do razglasitve za blaženega. Razmišljanja Johna Henryja Newmana. Vodi me dobrotna luč. Priprava na krščanstvo. Zavest grešnosti. Težave, ki srečujemo v naravi, nakazujejo verjetnost, da je razodetje moralo priti. Skrivnosti v stvarstvo naravnost kličejo po nekem stvarnikovem posegu, s katerim bi se za nas olajšale ali uskladile. Ena največjih ugank narave je vsekakor ta, da bi nas stvarnik prepustil same sebi. Veš, da Bog je. Veš pa tudi to, da malo veš o njem, o njegovi volji, o svojih dolžnostih, o svoji prihodnosti. Razodetje bi bilo od vsega podarjenega najbolj blagodejno. Na vse zadnje niti ne veš, le sklepaš, da Bog biva. Ne vidiš ga, le slišiš o njem. Deluje kakor za kopreno. Na vsakem koraku je na tem, da se razodene, pa se ne. V tvoje srce je položil slutnjo svojega veličanstva. V vsakem kotičku svojega stvarstva je zapustil sledove svoje prisotnosti in razpršil lesk svojega sija. Ako dospeš na sam kraj, vidiš, bil je tu, a je odšel. Učite svoje postave, jasno sicer, vendar po sklepanju in namigih, ne po izrecnih ukazih. Nagovarjate vedno po ovinkih, po notranjem čutu, po sprejetem nazoru, prek življenjskih dogodkov, prek nejasnih izročil in temne zgodovine. Nikoli pa se, kakor da je to namerno in čisto zakonito, repenečim očem ali utrujenemu srcu ne pokaže, nikoli ne stopi pred te, on sam. Kaj naj vse to pomeni, mar je stvarnik zapustil nas duhovna bitja? Brez dvoma mora obstajati neki tajinstven, nadvse moder razlog za to. Gotovo, to je za nas huda, težavna preizkušnja. Tako huda, da mora z veseljem pozdraviti novico o Božjem posegu, ki naj to težavo odstrani ali vsaj umili. Vest o razodetju je torej vse prej ko sumljiva, saj je dotekla naša srca po poti trdnih domnevanj razuma v njegov prid. Težko je verjeti, da nam razodetje ni bilo dano. Ravnanje človeštva je to vedno dokazovalo. Ne more si kaj, da ga ne bi pričakovalo iz rok vseusmiljenega, naj se čuti še tako nevrednega. Seveda ga ni mogoče zahtevati, a Bog ga naklanja in vžiga upanje vanj. Nismo mi vredni takega daru, pač pa je dar vreden našega stvarnika. Razodetje je tako silno verjetno, da bi naj se zanj bore malo dokazal, tudi to zadostovalo. Že samo dejstvo pravim, da stvarnik biva, čeprav skrit, človeka silno dviga in postavlja prav na prah razodetja. Sili ga, da resno išče znamen, po kateri bo spoznal, da se je Bog res razodel. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.